Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το 1983, φίλες και φίλοι, ο Μαρκ Χέινς ήταν μια σταλιά παιδάκι. Αραχτός με τον παππού του στο αεροδρόμιο της Νης, συνειδητοποιεί πως απέναντί του κάθεται ο Ρότζερ Μουρ. Παππού, αυτός απέναντι είναι ο Τζέιμς Μποντ. Λογικό, για τα μικρά παιδιά ο Ρότζερ Μουρ είναι μόνο ο Τζέιμς Μποντ. Η Μισελ Φάιφερ είναι μόνο η Κατουγούμαν και ούτω καθεξής. Πάμε να πάρουμε αυτόγραφο. Ο παππούς, η αλήθεια είναι, δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Ρότζερ Μουρ ούτε ποιος ήταν ο Τζέιμς Μποντ. Αλλά έσπευσε να ικανοποιήσει το αίτημα του εγγονού του παίρνοντας αυτόγραφο. «Καλησπέρα σας», λέει στο Ρότζερ Μουρ. «Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά ο εγγονός μου λέει πως είστε διάσημος. Λέει πως είστε ο Τζέιμς Μποντ». Με το κλασικό του χαμόγελο και με το χαρακτηριστικό σήκωμα του φρυδιού του, ο Ρότζερ Μουρ αρπάζει το εισιτήριο του πιτσιρικά, το οποίο κρατά στα χέρια του ο παππούς, και στο πίσω μέρος υπογράφει: «Στον αγαπημένο μου Μαρκ Ρότζερ Μουρ». Πάει ο παππούς που λέτε πίσω στον εγγονό, αλλά ο εγγονός πέφτει στα πατώματα γεμάτο στεναχώρια λέγοντας τον παππού: «Παππούκα, εδώ λέει Ρότζερ Μουρ και όχι Τζέιμς Μποντ». Άντε ξανά μανά πίσω, παππούς και εγγονός αυτή τη φορά, ο οποίος μικρούλης ήταν έτοιμος να κλάψει. «Συγγνώμη κύριε», λέει ο παππούς του Μαρκ. «Εδώ μας υπογράψατε ως Ρότζερ Μουρ και όχι ως Τζέιμς Μποντ». Τότε, φίλες και φίλοι, ο γίγας του βρετανικού σινεμά γυρίζει προς τον μικρό και του λέει: «Υπέγραψα με άλλο όνομα, διότι δεν θέλω ο Μπλόφελντ να μάθει ότι είμαι εδώ. Κράτα καλά το μυστικό μας». Να σας πω βέβαια, για να καταλάβετε κάτι παραπάνω, πως ο Έρνστ Σταύρος Μπλόφελντ ήταν ένας διαχρονικός κακός εχθρός του Τζέιμς Μποντ, εκείνος που είχε στα χέρια του μια κατάλευκη χνουδωτή γάτα. Ο μικρός ένιωσε κομμάτι της ιστορίας, τρελάθηκε και σίγουρα θα θυμόταν για πάντα το ότι συμμετείχε σε μια αποστολή του Τζέιμς Μποντ. Του λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα χρόνια πέρασαν, ο μικρός Μαρκ μεγάλωσε και έπιασε δουλειά ως κειμενογράφος σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα της UNICEF. Κάποια στιγμή, ο Ρότζερ Μουρ, εκ των βασικών συνεργατών της UNICEF, επρόκειτο να πάρει μέρος σε ένα τηλεοπτικό μήνυμα. Ο πρώην μικρός Μαρκ κόντεψε να τρελαθεί από τη χαρά του μόλις τον είδε χρόνια μετά. Τρέχει λοιπόν και του λέει με το νι και με το σίγμα όλη την ιστορία και στο τέλος βέβαια τον ρωτάει: «Το θυμάστε όλο αυτό, κύριε Μουρ?» Με μια μοναδική ευγένεια που πάντοτε τον χαρακτήρισε, ο Ρότζερ Μουρ του απαντά: «Λυπάμαι πολύ, φίλοι μου, που δεν θυμάμαι τη συνάντησή μας στο αεροδρόμιο της Νης, αλλά χαίρομαι που κάποτε, έστω και πιτσιρικάς, γνώρισες τον Τζέιμς Μποντ». Ο Μάρκ στεναχωρέθηκε βέβαια, αλλά μεγάλος ήταν πια, σκέφτηκε: «Λογικό, αυτοί οι διάσημοι βλέπουν τόσο κόσμο, πού να θυμάται ο άνθρωπος τι συνέβη στο αεροδρόμιο της Νης χρόνια πριν». Κάποια στιγμή τα γυρίσματα τελείωσαν, τα φώτα έσβησαν, οι τεχνικοί μάζευαν τα καλώδια και οι καμεραμάν ξέστηναν τις κάμερες. Ο Ρότζερ Μουρ κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο του πεζός, αλλά τελευταία στιγμή αλλάζει πορεία και περνά μπροστά από τον Μάρκ. Ανασηκώνει το φρύδι και του λέει: «Ξέρεις, και βέβαια σε θυμάμαι, από την αποστολή στο αεροδρόμιο της Νις. Αλλά δεν το παραδέχτηκα εκείνη την ώρα, διότι μας άκουγαν οι καμεραμάν, οι οποίοι, να ξέρεις, είναι κατάσκοποι του Μπλόφελ. Ο Ρότζερ Μουρ, φίλες και φίλοι, πέθανε πέρυσι τέτοια μέρα, 23 Μαΐου του 2017. Και ο Μάρκ έγραψε στο διαδίκτυο την ιστορία που μόλις σας διάβασα. Η ιστορία αναμεταδόθηκε όπως φαντάζεστε και έφτασε στις τέσσερις γωνιές της γης. Και όσοι τη διάβασαν, σίγουρα συγκινήθηκαν για την απώλεια ενός πραγματικού τζέντλεμαν. Duran Duran, A View to a Kill, από την ταινία του James Bond του 1985. Και είναι λογικό σήμερα, φίλες και φίλοι, τα τραγούδια τα οποία θα σας κρατήσουν συντροφιά να είναι από τις ταινίες τις οποίες συμμετείχε ως πράκτορας 007 ο θρυλικός Roger Moore. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Τρίφων Δημόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που μας ακούν από τη δουλειά ή στον δρόμο για αυτήν ή επιστρέφοντας από αυτήν. Ο Ρότζερ Μουρ γεννήθηκε στο Stockwell του Λονδίνου, μοναχοπέδι του αστυνομικού George Alfred Μουρ και της Lillian Μουρ. Πήγε στο γυμνάσιο του Battersea, αλλά με την εκτόπιση εξαιτίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στάλθηκε στο Holsworthy του Devon. Στη συνέχεια, τελείωσε το σχολείο στο γυμνάσιο Αρένων του Challoner στο Amersham του Buckinghamshire και παρακολούθησε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Durham, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Σε ηλικία 18 χρόνων, λίγο πριν από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ρότζερ Μουρ πήγε στο στρατό και στις 21 Σεπτεμβρίου του 1946 προάκτηκε σε ανθυπολοχαγό, φτάνοντας τελικά μέχρι το βαθμό του λοχαγού. Υπηρέτησε ως διοικητής ενός μικρού φυλακίου στην τότε κατεχόμενη Δυτική Γερμανία. Βέβαια, πριν το στρατό και συγκεκριμένα το 1944-1945, ο Ρότζερ Μουρ είχε προλάβει να σπουδάσει για ένα εξάμηνο στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης, όπου τα δίδακτρά του πληρωνόταν από τον σκηνοθέτη Brian Desmond Hurst, που αργότερα θα χρησιμοποιήσει τον Μουρ στην ταινία Trotty True του 1949. Ένα εξάμηνο ήταν αυτό όμως, και μετά ο Ρότζερ Μουρ αποφάσισε να αναζητήσει εργασία πλέον ως ηθοποιός. Σε ηλικία 17 χρόνων θα εμφανιστεί ως κομπάρσο στην ταινία «Κέσσαρ και Κλεοπάτρα» του 1945. Ομορφόπεδο Ρότζερ, στις αρχές της δεκαετίας του 50, εργάστηκε ως φωτομοντέλο, εμφανιζόμενο σε έντυπες διαφημίσεις για πλεκτά ναι, και πολλά άλλα προϊόντα όπως οδοντόκρεμες. Πολλοί κριτικοί βέβαια στη συνέχεια είχαν πει πως αυτή η δραστηριότητα υποδείκνυε τα χαμηλά, τα ελαφρά βάρη ως ηθοποιού, αλλά αυτές είναι οι λεγόμενες κακίες των κριτικών. Στο βιβλίο του Last Man Standing Tales from Tinlstone, ο Μουρ γράφει στο κεφάλαιο 2 ότι η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στις 27 Μαρτίου του 1949 στην σειρά The Governess του Patrick Hamilton. Μια ζωντανή μετάδοση, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, που δεν υπήρχαν τρόποι καταγραφής πλην του πανάκριβου κινηματογραφικού φιλμ. Εκεί λοιπόν ο Ρότζερ Μουρ έπαιξε τον μικρό ρόλο του Bob Drew και στη συνέχεια το 1954 υπέγραψε 7ετές συμβόλαιο με την Metro Goldwyn Mayer, αλλά οι ταινίες του που ακολούθησαν δεν σημείωσαν επιτυχία. Έλαβε μέρος στην ταινία Interrupted Melody του 1955, ένα βιογραφικό δράμα με θέμα την ανάρρωση ενός τενόρου από πολιομιελίτιδα, με το όνομά του να εμφανίζεται τρίτο μετά από αυτά των Glenn Ford και Eleanor Parker. Στην ταινία του 1956 Diane, το όνομα του Μουρ ήταν και πάλι τρίτο, αυτή τη φορά μετά από αυτά των Lana Turner και Pedro Αρμεντάρης, και υποδίθηκε για πρώτη φορά ένα ιστορικό πρόσωπο, βέβαια, τον πρίγκιπα Ανρί, μετέπειτα βασιλιά Ερίκο, τον δεύτερο της Γαλλίας. Μετά την εμπορική αποτυχία και αυτής της ταινίας και τις επικρίσεις της από τους ειδικούς, ο Ρότζερ Μουρ ελευθερώθηκε πρόωρα από το συμβόλαιό του με την εταιρεία. Τον απέλυσαν δηλαδή. Και πέρασε λίγα χρόνια παίζοντας ρόλους του ενός επεισοδίου σε τηλεοπτικές σειρές, όπως για παράδειγμα ο Alfred Hitchcock παρουσιάζει. Ο μεγάλος του ρόλος στην ταινία The Miracle του 1959, μία μεταφορά του θεατρικού έργου Das Miracle από την Warner Bros., είχε απορριφθεί από τον Dirk Bogart. Δεν το λες και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Έτσι δεν είναι? When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know
changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο Live and Let Die από τον Paul McCartney and the Wings του 1973, από την ομώνυμη ταινία Live and Let Die, η οποία ήταν η πρώτη ταινία του James Bond στην οποία τον κεντρικό ήρωα, τον πράκτορα 007, υποδιέται ο Roger Moore. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε μια φίλη κατάσκοπο από τη Λάρισα, την Δήμητρα, η οποία μας γράφει στο μήνυμά της My name is Bond, James Bond, όπως επίσης την καλησπέρα μας και στον αγαπημένο μας το φίλο τον Πασχάλη, ο οποίος εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι θα το απολαύσουμε και σήμερα, παρά το ότι δηλώνει ο παδός του θρυλικού Sean Connery. Ο Roger Moore κατόρθωσε να γίνει γνωστό στην τηλεόραση παίζοντας τον ομώνυμο ρόλο του Σερλ Wilfred στη σειρά του 1958 «Ivanhoe», μια μεταφορά του ομώνυμου ρομαντικού μυθιστορήματος του Σερ Walter Scott, η δράση του οποίου, αν θυμάστε, τοποθετείται στον 12ο αιώνα. Γυρισμένη κυρίως στην Αγγλία αλλά και στην Καλιφόρνια, η σειρά απευθυνόταν σε νεανικό ακροατήριο και το πρώτο επεισόδιο γυρίστηκε έγχρωμο, ένδειξη του σχετικώς υψηλού προϋπολογισμού της για νεανική βρετανική σειρά της εποχής. Ωστόσο, τα υπόλοιπα 38 ημίωρα επεισόδια γυρίστηκαν ασπρόμαυρα. Ο μέγας Κρίστοφερ Λί και ο μετέπειτα σκηνοθέτης Τζον Σλέζιντζερ συγκαταλέγονταν μεταξύ των guest stars της σειράς, ενώ μεταξύ των τακτικών ηθοποιών διακρίθηκαν οι Ρόμπερτ Μπράουν, ο οποίος θα έπαιζε αργότερα τον M σε αρκετές ταινίες του James Bond, και ο Πίτερ Τζίλμορ. Κατά το γύρισμα σκηνοδράσης, ο Μουρ έσπασε μερικά πλευρά και δέχτηκε ένα πρώτης τάξης χτύπημα στο κράνος του από πολεμικό πέλεκι. Αργότερα μάλιστα εξομολογήθηκε. Αισθανόμουν τελείως γελίος, περιφερόμενος καβάλα με όλη αυτήν την αρματοσιά και το ηλίθιο φτερωτό κράνος. Ένιωθα σαν πυροσβέστης του μεσαίωνα. Η επόμενη τηλεοπτική σειρά του Μουρ ήταν το αμερικανικό western The Alaskans, όπου συμπροταγωνιστούσε με τους Dorothy Provine και Ray Danton. Η σειρά κράτησε μόνο μία σεζόν, με 37 επεισόδια της μίας ώρας. Παρότι η υπόθεση διαδραματιζόταν πράγματι στο Skagway της Αλάσκας, την εποχή του πυρετού του χρυσού του Κλοντάικ, περί το 1896 δηλαδή, τα γυρίσματα έγιναν στο στούντιο της Warner Bros. Στο Hollywood, με τους ηθοποιούς να γίνονται μουσκεμα στον υδρότα, ντυμένοι με γούνινα παλτά και καπέλα κατά καλό καιρό. Ο Μουρ βρήκε τη δουλειά εξαιρετικά απαιτητική. Και το ειδήλιο που ανέπτυξε στα παρασκήνια με την Dorothy Provine έμπλεξε ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Βλέπετε, ήταν ήδη παντρεμένος με την κατά 13 χρόνια μεγαλύτερη του ουαλή τραγουδίστρια Dorothy Squires. Βέβαια, η Squires ήταν η δεύτερη σύζυγος, μιας και η πρώτη ήταν κάποτε μια συμφοιτήτριά του στην Ακαδημία, η Dawn Van Stein. Η σειρά The Alaskans μπορεί να του έφερε τη ζωή πάνω κάτω, αλλά του έφερε και έναν ρόλο στην πολύ πιο επιτυχημένη σειρά western των ABC και Warner Bros. Την Maverick. Στη σειρά όπου έπαιζε με την αγγλική προφορά εξάδελφο των επαγγελματιών χαρτοπαικτών αδελφών Maverick. Βέβαια, εκεί χρειάστηκε να γίνουν πολλά μέχρι να πάρει το ρόλο. Αρχικά, ο Σον Κόνερι είχε ταξιδέψει από την Αγγλία για να δοκιμάσει, αλλά πέριψε το ρόλο ευθύς εξ αρχής. Ο Δε Μουρ εμφανίστηκε σε 14 επεισόδια όταν ο James Garner είχε εγκαταλείψει τη σειρά. Να μην σας τα πολυλογώ, το ντεμπούτο του Roger Moore στο ρόλο του Beau Maverick έγινε στο πρώτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν, στο Bundle from Britain. Στο επεισόδιο Red Dog, ο Beau βρίσκεται μπλεγμένος με τους αδίστακτους ληστές τραπεζών που υποδίονται οι ανεπανάληπτοι Lee Van Cleef και John Carradine. Αλλά, ως εκεί. Όπως ο ίδιος θα δηλώσει αργότερα, το σενάριο γινόταν όλο και πιο χάλια και έτσι εγκατέλειψε. Είχε έρθει η ώρα πλέον να γίνει ο Άγιος. Ναι, ο Άγιος. Ο παραγωγός Sir Hugh Grave του δίνει τον ρόλο του θρυλικού Simon Templar στη σειρά «Ο Άγιος», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Leslie Charters, και έτσι ο Roger Moore, συντροφιά με τη μουσική που ακούτε από κάτω ως χαλί, γίνεται παγκοσμίως γνωστός. Εκτός από καλός ηθοποιός, ο Μουρ θα αποδειχθεί και καλός παραγωγός. Επέμεινε τα επεισόδια να γυριστούν σε φιλμ και όχι σε βίντεο, παρά το κόστος. Αυτό βέβαια είπαμε, ανέβαζε το κόστος, αλλά έδινε τη δυνατότητα στο σύριαλ να ταξιδέψει και εκτός Αγγλίας. Στις 4 Οκτωβρίου του 1962 προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο στη Γυραιά Αλβιώνα. Εκείνη τη σεζόν γυρίστηκαν μόλις 12 επεισόδια, όμως η επιτυχία ήταν τεράστια. Τα επόμενα χρόνια το σύριαλ μπήκε και στην αμερικανική αγορά και έφτασε να προβάλλεται σε περισσότερες από 60 χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Second. Άλλο ένα τραγούδι από ταινία του James Bond και συγκεκριμένα από την ταινία The Man with the Golden Gun. Ακούσαμε τη Λουλού 1974, το συγκεκριμένο έργο, φίλες και φίλοι. Είστε πάντοτε συνδεδεμένοι με την ραδιοφωνία της R3 και τους 102 των FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον θρυλικό Roger Moore. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, τώρα πια στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαββίδης. Ο Ρότζερ Μουρ καθιέρωσε στην σειρά «Ο Άγιος» το κομψό, γεμάτο αυτοπεποίθηση, γοητευτικό και περιπεκτικό στυλ του, το οποίο μετέφερε και στο ρόλο του James Bond. Η σειρά προβλήθηκε από το 1962 για 6 ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 1967 ασπρόμαυρη και μετά έγχρωμη, με 118 επεισόδια, κάτι που την κατέστησε μαζί με μια άλλη θρυλική σειρά, The Avengers, με την Diane Rigg και τον Patrick McKee, την μακροβιότερη σειρά του είδους της στην ιστορία της βρετανικής τηλεόρασης. Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά, ο Μουρ, ο οποίος γενικώς ήταν τύπος που βαριόταν εύκολα, κάπως έτσι βαρέθηκε το ρόλο και ξαναμάνα εγκατέλειψε. Φεύγοντας από τη σειρά, γύρισε αμέσως δύο κινηματογραφικές ταινίες, το Crossplot του 1969 και το απαιτητικότερο The Man Who Haunted Himself του 1970, σε σκηνοθεσία Basil Dearden, που έδωσε στον Μουρ την ευκαιρία να επιδείξει ένα ευρύτερο ερμηνευτικό φάσμα από όσο του είχε επιτρέψει ο ρόλος του Simon Templar, παρότι για μια ακόμη φορά οι κριτικές της εποχής ήταν χλιαρές, όπως βέβαια και η εμπορική επιτυχία των ταινιών. Και ποιος δίνει σημασία στους κριτικούς όταν σε περιμένουν οι Persuaders? Η τηλεόραση δελέασε τον Ρότζερ Μουρ και πάλι, κάνοντάς τον να συμπροταγωνιστήσει, αυτή τη φορά με τον Τόνι Κέρτις στη σειρά The Persuaders, που αφηγείται τις περιπέτειες δύο εκατομμυριούχων playboy ανά την Ευρώπη. Ο Μουρ αμύφθηκε με το πρωτάκουστο τότε ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για τη σειρά, κάτι που τον κατέστησε ως τον καλύτερα αμοιβόμενο τηλεοπτικό ηθοποιό σε όλο τον κόσμο. Ενώ η σειρά απέτυχε στις ΗΠΑ, όπου είχε προπολιθεί στο ABC, γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη και στην Αυστραλία. Στη Γερμανία, όπου προβλήθηκε με τον τίτλο «Die Zwei», οι δυο τους, θριάμβευσε μέσα από την ιδιαίτερα διασκεδαστική μεταγλώτηση, η οποία ελάχιστα αποτελούσε μετάφραση των αρχικών διαλόγων. Γερμανοί είναι αυτοί. Στη Γαλλία ήταν επίσης σταθερά δημοφιλής, υπό τον τίτλο «Amicalement votre». Όμως, οι παραγωγοί δεν είχαν ξεχάσει τον χαρακτήρα που είχε προσδώσει στον Άγιο το ίδιο το προσωπικό στυλ του Ρότζερ Μουρ. Συν της άλλης, το 1964 είχε δώσει τα διεπιστευτήριά του ως παράκτορα στην έστω κομική σειρά «Mail Millicent». Στην αυτοβιογραφία του του 2008, ο Ρότζερ Μουρ γράφει ότι δεν είχε ποτέ προσεγγιστεί να παίξει τον ήρωα στον Δόκτορ Νο, ούτε πιστεύει ότι είχε ποτέ θεωρηθεί ως μια εναλλακτική λύση για το ρόλο. μόνο αφού ο Σον Κόνερι ανακοίνωσε το 1966 ότι δεν θα έπαιζε τον Bond, ο Μουρ συνειδητοποίησε ότι ίσως να ήταν υποψήφιος για το ρόλο. Αλλά μετά από μια ταινία με τον George Lazenby στο ρόλο του Bond, ένας Σκοτσέζος ήταν εκείνος που εμφανίστηκε με kilt, ο Κόνερι έπαιξε και πάλι τον Bond στην ταινία «Τα διαμάντια είναι παντοτινά» το 1971. Οπότε ο Μουρ το ξεκαθάρισε μέσα στο μυαλό του. Δεν ξανασκέφτηκε αυτή τη δυνατότητα. Μέχρι που έγινε ξεκάθαρο πλέον ότι ο Κόνερι, που είναι 2,5 χρόνια μικρότερος του Ρότζερ Μουρ ηλικιακά, είχε τελειώσει με τον Bond οριστικά και αμετάκλητα. Τότε που λέτε, τον Αύγουστο του 1972, ο παραγωγός των ταινιών Bond, Albert Broccoli, προσέγγισε τον Ρότζερ Μουρ και του πρότεινε το ρόλο του θρυλικού πράκτορα, πρόταση την οποία ο Μουρ αποδέχτηκε. Στην αυτοβιογραφία του χρόνια μετά θα γράψει ότι έπρεπε να κόψει τα μαλλιά του και να χάσει βάρος προκειμένου να υποδηθεί τον Bond. Πράγματα που δεν του άρεσαν και πολύ, αλλά και τι να κάνεις. Ο ρόλος του δόθηκε αρχικό στην ταινία «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν», «Live and Let Die», όπως είπαμε και νωρίτερα το 1973. Ακολούθησαν «Ο άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι» το 1974, «Ο κατάσκοπος που με αγάπησε» το 1977, «Επιχείρηση Moonraker» του 1979, το έργο «Για τα μάτια σου μόνο» του 1981, το «Επιχείρηση Οκτώπουση» του 83 και «Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος» το «Εβιού του Εκίλ» του 1985. Ο Ρότζερ Μουρ συμπλήρωσε τα περισσότερα χρόνια στο ρόλο του James Bond από κάθε άλλο ηθοποιό, 12 συνολικά με 7 ταινίες. Μέχρι στιγμής επίσης είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που υποδίθηκε ποτέ τον Bond. Ήταν 58 όταν ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ρόλο στις 3 Δεκέμβρη του 1985. Η αλήθεια είναι πως ο James Bond του Roger Moore ήταν πολύ διαφορετικός από αυτόν του συγγραφέα Ian Fleming. Σεναριογράφοι όπως ο George MacDonald Fraser έγραψαν σενάρια στα οποία ο Roger Moore υποδιόταν έναν έμπειρο, ευγενικό και σοφιστικέ playboy που είχε πάντα ένα gadget ή ένα κόλπο έτοιμο όταν χρειαζόταν. Ο Bond του Moore διακρινόταν επίσης από την αίσθηση του χιούμορ και τις έξυπνες ατάκες του, αλλά ήταν επίσης ένας έμπειρος, σκληροτράχυλος detective με κοφτερό μυαλό. Πάμε λοιπόν και μουσικά στο 1977. Πάμε να ακούσουμε την Carly Simon στο τραγούδι «Nobody Does It Better». Ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «The Spy Who Loved Me», με πρωταγωνιστή στο ρόλο του θρυλικού James Bond, το Roger Moore. Μια ταινία, ή μάλλον η μουσική επένδυση της ταινίας, για να το θέσω ακόμη καλύτερα όπως το χρησιμοποιούν στα Όσκαρ, το μουσικό θέμα της ταινίας προτάθηκε για βραβείο από την Ακαδημία για το καλύτερο, όπως είπαμε, μουσικό θέμα της. Πάμε να τα ακούσουμε. Αυτή ήταν λοιπόν η Carly Simon στο τραγούδι Nobody Does It Better το 1977 από την ταινία The Spy Who Loved Me, η οποία, να θυμίσουμε, προτάθηκε, το μουσικό της θέμα δηλαδή, για το βραβείο της Ακαδημίας των Όσκαρ. Κατά την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στις ταινίες του James Bond, ο Roger Moore έπαιξε και σε άλλες 13 ταινίες. Με πρώτη, το thriller Goal του 1974, συντροφιά με την Susanna York. Υποδίθηκε επίσης μεταξύ άλλων έναν καταδρομέα, συμπροταγωνιστώντας με τους Richard Burton και Richard Harris στην ανορθόδοξη περιπέτεια επιχείρηση Άγριες Χήνες του 1978. Υποδίθηκε επίσης έναν ειδικό της αντιτρομοκρατικής στο thriller North Sea Hijack του 1979, αλλά και έναν εκατομμυριούχο τόσο παθιασμένο με τον Roger Moore, ώστε να υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική για να μοιάζει με το ίδαλμά του στην κωμωδία Cannonball του 1981. Έκανε ακόμη ένα σύντομο πέρασμα στο ρόλο του επιθεωρητή Κλουζό στην κατάρα του Ροζ Πάνθερα το 1983. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις ταινίες δεν έτυχαν καλών κριτικών, τον κυνηγούσαν τελικά έτσι, ούτε σημείωσαν και καμιά μεγάλη εμπορική επιτυχία. Επιπλέον ο Μουρ έκανε μια, αλήθεια είναι αυτό, κοτσάνα, και δικαιολογημένα επικρίθηκε ευρέως. Τι έκανε? Γύρισε 3 ταινίες στη Νότια Αφρική υπό το καθεστώς του Apartheid κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Λογικό είναι ότι θα τα ακούσεις. Για 5 χρόνια μετά την τελευταία ταινία του Bond, ο Roger Moore δεν έπαιξε σε έργο εκτός από την κομεντή Bed and Breakfast που γυρίστηκε το 1989, αλλά βγήκε στους κινηματογράφους το 1992. Επανεμφανίστηκε το 1990 σε αρκετές ταινίες και στην τηλεοπτική σειρά My Riviera. Είχε έναν μεγαλύτερο ρόλο στην ταινία The Quest του Jean-Claude Van Damme. Σε μία από τις τελευταίες του ταινίες, σε ηλικία 73 χρόνων, ο Μουρ δεν δίστασε να υποδηθεί έναν εκδηλωτικό ομοφυλόφιλο στην ταινία Boat Trip του 2002. Η βρετανική σατυρική εκπομπή Spitting Image έδειξε κάποτε ένα σκέτς το οποίο αναλαστιχαίνει ομοίωμα του Μουρ όταν του ζητείται να εκφράσει συναισθήματα, περιορίζεται στο να ανασηκώνει το ένα φρύδι του. Ο ίδιος ο ηθοποιός είπε ότι βρήκε το σκέτς αστείο και δεν προσβλήθηκε καθόλου. Πράγματι, είχε υιοθετήσει πάντα θερμά το σήκωμα των φρυδιών, δηλώνοντας ότι στο ρόλο του Bond έπαιρνε μόνο 3 εκφράσεις. Με σηκωμένο το δεξί φρύδι, με σηκωμένο το αριστερό φρύδι και συνοφριωμένος όταν τον άρπαζε στα χέρια του ο σαγόνας. Τον θυμάστε τον σαγόνα? Ήταν εκείνος ο δεκάμετρος τύπος με κάτι μύες σαν ατσάλια, ο οποίος είχε και μεταλλικά δόντια και όταν σε βουτούσε το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να σε αρπάξει με την ατσαλένιο δοντοστοιχεία του. Σε άλλο επεισόδιο του Spitting Image, το ομοίωμα του Μουρ εμφανίζεται να δέχεται εντολές από την Μάργαρετ Θάτσερ να δολοφονήσει τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Ουδέποτε έκρυψε ο ηθοποιός ότι ήταν με την πλευρά των συντηρητικών. Ο σπασίγνωστος ηθοποιός, ο Μουρ, σατυρίστηκε και γελιοποιήθηκε ακόμη περισσότερο σε άλλες κομικές εκπομπές, με τον κωμικό Ρόρι Μπρέμνερ να ισχυρίζεται ότι κάποτε είχε δεχθεί απειλές από έναν εξαγριωμένο θαυμαστή του Ρότζερ Μουρ μετά από μια τέτοια σάτυρα. Το 2001 ο πρώην Bond πλέον εμφανίστηκε σε διαφήμιση για τα ταχυδρομεία και το 2010 συμμετείχε ως ηθοποιός φωνής στο ρόλο μιας γάτας ονόματι Lazenby. Το επώνυμο του ηθοποιού George Lazenby είναι που υποδίθηκε μόνο μία φορά τον Bond στην ταινία Cats and Dogs. The Revenge of Kitty Galore, η οποία μάλιστα περιείχε αρκετές αναφορές σε ταινίες του James Bond και παροδίες τους. Το σίγουρο είναι ένα, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως να το είχατε προσέξει κι εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Το 2015 το περιοδικό GQ τον συμπεριέλευε ανάμεσα στους 50 καλύτερα ντυμένους Βρετανούς άνδρες. Πλούσιο το φιλανθρωπικό του έργο. Το 99 ο Μουρ τιμήθηκε με το παράσημο Commander of the Order of the British Empire. Και λίγα χρόνια αργότερα, το 2003, θα πάρει το ανώτερο μετάλλιο. Το Knight Commander of the Order of the British Empire. Γεμίζει το στόμα σου τίτλο, έτσι. Και όλα αυτά βέβαια όχι για κάποιο πόλεμο, αλλά για το φιλανθρωπικό του έργο. Στις 11 Οκτώβριου του 2007, τρεις ημέρες πριν τα 80 του γενέθλια, τιμήθηκε με ένα αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood για την προσφορά του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Στην τελετή ήταν παρόντες η οικογένεια, φίλοι, γνωστοί και ο Σεαγώνας, τον οποίον προαναφέραμε, ο συμπαθητικός κατά τα άλλα ηθοποιός Richard Kiel, ο οποίος κόντεψε να τον αρπάξει κανένα δύο φορές στην ταινία «Η κατάσκοπος που με αγάπησε» και στο επιχείρηση Moonraker. Το αστέρι του Μουρ ήταν το υπαριθμόν 2350 της λεωφόρου και σε έναν συμβολισμό για τις ταινίες του James Bond βρίσκεται έξω από τον αριθμό 7007 της λεωφόρου του Hollywood. Ώρα για το πρώτο τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε την Rita Coolidge στο τραγούδι All Time High, το οποίο ήταν μουσικό θέμα της ταινίας Οκτώπουση του 1983. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done. Κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλείμματος, ο συνάδελφος ο Κώστας Σαββίδης, που είναι στην τεχνική υποστήριξη, μου θύμισε ορθώς πως στην επιχείρηση Moonraker του 1979 τελικά ο σχιαγώνας, και έτσι είναι, γίνεται καλός όταν κάποια στιγμή θα γνωρίσει τον έρωτα μέσα από τα μάτια μιας συμπαθητικής ξανθιάς κοτσιδούς βορειοευρωπαίας. Το είπαμε και νωρίτερα, πάντα συντηρητικός πολιτικά, και το είπαμε και αυτό, πως δεν το έκρυψε ποτέ, αλλά διόλου συντηρητικός τον έρωτα, μπλεγμένο σε χίλιες δυο κρυφές καταστάσεις και περιπέτειες, παντρεύτηκε 4 φορές και σχεδόν κάθε φορά εγκαταλείποντας την προηγούμενη για την επόμενη. Σίγουρα ο μακροβιότερος James Bond και για πολλούς ο πιο άγιος από όλους και κυρίως ο πιο εκλεπτισμένος. Είχε λάμψει κακά τα ψέματα και αριστοκρατική εμφάνιση που δεν την έχασε ούτε ως το τέλος. Ούτε ως τις 23 Μαΐου του 2017, όταν έφυγε από καρκίνο του προστάτη. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι For Your Eyes Only από την ομώνυμη ταινία του 1981 με την υπέροχη Sheena Easton.
You can see so much in me, so much in me that's new.